kun sagale amerikati sagalen amerika sambata abdul bata galgala kesa sala ma fulaka jil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratte tamsasu kanara amma jil qaba akkamoltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafaman kesa kannem filanne erradebin sinagesisuf qinde fanne jirra kanisin kesum mesu antujube horati hanga tumro saganta kenya takkan wolin turtan sinafera am gara qopitanu tce Halella tutan bate ebla kaaba Ethiopia ke satrawotam yotiqate muslimonni soddomadu ani ibato komada of sababatai halellan halu bayinsa kristiano taratti akkegege famuta sisejira ragawoni fhoganonni hawasa wanje qumsakanaf sababatai ejedani amanan ratti voa walin maregege saniru gabasa henry wilkins namodesa
Magalan Gondar Alella Tutan Bati Eblakes Awalcha Hayu Muslimato Korotegege Samev Lubu Heddu Galafatin Rakko Umamenga Tantarajirti Ethiopia Kesat Nanno Kanaf Bakka Wambrote Walittibuin Sawan Bifamantika Man Kanisaya Adesetawdu Batato Kumma Motu Mota Biyatti Siluma Marsawal Waransa Sivri Kesa Jirturati Okarra Mantida Balame Rakko Jedaran Ammesu Malajiruti Intaltoni
It was here at the Saturday market in Gondar where the violence happened. We've heard that as few as
Kuno as gabasan bataka magala Gondar kesat tikano karisu rawatame. Yote katena moni saddeta jesamunutiman. Kanimu agana mota jatama yuga ajaru. Namoni gari muslimoto kofato ajesame jaru. Kanimu kristanu na jesamanis kesa juru jaranjara gabasan vioe bakasana ra gabasakana erge Henry Wilkins. Halelan sun tarkanfe aluba insaf mormile. Finfinnetti dabalate naanno lebiyyatti biroo keessatti kakaase mormii finfinnee keessatti kaka'een manneen walakkeessa magaalattiitti argamanirra miidhaan ga'ee jira aangawoonni Gondar gabaasaalee walabarra jabuufatanii jiru Itiyoo Telekoom immoo tajaajila intarneetii biyyattii keessaa daangessee jira ta'us VOA'n namoota jaan arganitti dubbachuu danda'eera
At the end of the funeral ceremony, Muslim youths took heavy stones from a nearby churchyard.
Sirna awal charati, dargagoni muslima dagale gurgudda mora waldaya kristana olla sanajiru kesa gurratani, awal chittati marsan, yero sanatti ture, kan dargagoni gamla menu wallalu jalkaban, jekama gudda ture, jada, namni guyasana ijaan arge.
Namun ragaba ankabroon immo halellan sun kan itti yaadame geggeessame muslimoota xiyyeeffachuudhaan kan guyyoota hedduu guyyaa sana dura turan keessa karoorfame ture jedhu koomishinni mirga namoomaa olaanaan kan tokkummaa mootummootaa akka aangawoonni mootummaa wanna bakka sanatti raawwatame qoratan kan gaafate yoo ta'u poolisiin gama isaatiin qorannaa jalqabuusaa dubbata tokkummaa mootummootaa kan qeeqan hoogganaan hawaasaa Gondar Yoosef Dastaa immoo hookkarri sun dhimma addaati hariiroo kiristaanotaaf muslimotaa waliin kan hidhata qabu miti hariiroon kiristaanotaaf muslimotaa magaalaa kana keessaa gaariidha jedhan akka jecha isaanitti hookkarichi gurmuuree ribxe loltootaa dabalatee kanneen ajandaa siyaasaa qaban aga tokkoon belbelsame
የሃይማኖት ግጭት አይደለም ብለን ነው ምናምን
As the Ethiopian Orthodox Church we believe that the conflict has literally been imported from somewhere else using religion as a coverage
አካ ወልዳ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያቲ ወልት ቡይንስ ሱን ማቃ አመንቲ ቲን አጉገሜ ከናኑ ብራቲ ከንገረ ከነቲ ፍደም ቃሙተ ናኑ ሰናን አለ ከሱማ ከነን ደንታ ሲያሳ ቀመንቱ ወልት ቡይንስ ሰነ ዱዱባን ጅራ ጀዱ
አካ ወልዳ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያቲ walitti buinsi sun maqaa amantiitiin haguugame kan naannoo biraatii gara sanatti fidame qaamota naannoo sanaatii ala keessumaa kanneen dantaa siyaasaa qabantu walitti buinsa sana dudduuba jiraa jedhu hoogganaan hawaasa muslimaa mollaa ibree garuu hookkarichi waggoota hedduudhaaf kalafa jala qopheessamaa ture ta'uu dubbatu
There have been signs since 2016 that we identified and reported to all concerned government officers.
Bara kuma lama kurajara egale mallattole nuti argine waajirale mootumma dimisa ilallatutti gabas netu jiram barnota amanti gari hindein kan amantin tokko akka amanti kani ratti olantumma qabutti lallabama ture mallattole akanake sa tokko barrefamonni namumma namacabsan taksile ratti barrefamani jiran
bakkabuwa walda ortodoksi gondor kesa bo yosef destammo lallabdonna mantisnat ablen lallaba kanake sagalan jirachu malu garu san dabati chamanti bakkabu jechu mitiyedan tintaltonni tokko tokko walitti buinsu gondor kesa tikae kane nyumma mantif e nyumma nanno tidate tawdubatu kamagala gondor kesat argamtu nanno namara bakkasochin sabbonumma mara itto ade mejeru.
You know, it's interesting when it comes to the Amhara region. Muslims in Gondar and Gojam and so on.
Baye namadiba muslimota nanno amara kesa muslimota gojjami gondor kesa afkanena kana nalallu akka marat yokan akka sablemme amarat tofinilalan akkasin godan amaroni nanno sana kristanota ortodoksi akka taittilalu kanaf wain enyuma sablemumma nanno sana kesa nalalamu kun fakkenye barbaachisa tokko jedu as United States kesa kajiru University of Florida dame barnota mantirra katan Sergio Stebo koranni chamalle tifufejira hallu gondar kesas akuma wal muddet jira.
Ayyaana Eid al-Fitr magala finfinnet kabajamirratti ara imimmasu osutti kashakkam policing korabittinnesa constable anbula ute har ayro sadaffaf manamurtiitti dehate jira sahay damtotu gabase
police federalat msiensa korabittinnesa itseyakka kante constable anbula ute yero sadaffadaf manamurti federala kanjal qabara maddi arada addeche lamafarratti dehatera qoratton policy yero qoranno daf kenne miguyota kudusadi kessatti gabasa bua qoranno geggeessa turan manamurtitif diesani jirum halma kanan qoratan policy akamanamurtitif ipsetti shakkamarra jechefudusa shakkaman kun deggersa mallaqaqaba mo hinqabu kanjedu ragargachudaf bankle kudusaddetif tala ambarre fami kakabejra bilbilli harka shakkama kana sakattai sudaf tajajla odifanno fi nagenya kambiyettitif tala ambarre fami lakofs bilbila shakkaman kun ittim fayedama jrummo maka enyutin be kanjur qorachuf Ethio Telecom iftalan barrifa Musa dabalatan argasi immansukun akakoratamuf gar qoranno forensic kit kenna Musa dabalatan ragana matokko fuudusa ipse qoratan policy dimota tarrefa mankana buahsa qabate manamurtit diachudaf yero dabalata gafate jiram constable ambulla utte mo gamasatin yero qoranno bulti kudasadi kanandura kenna mefkesatti qoratan policy bakajrenya sat mishalisa hunda sagattaun ragato kolle oso hinargatin hafeera jechun mana murtitif ibsejram shakkaman kun itdabalu danta en kun tasamale ittiyadame mitkarawata mejechun ibse ergaman hedasenes shakkama kan namni gafacha akanyirrelle mana murtitif ibsejram constable ambulan itdabalu dan torban tokof addat balbalde tchufame bakadilalla ke setti hedame turusas mana murtitif ibsejram abba murti dimma balbalde tchufamu fi bakadilalla ke setti constable ambulla utte hedamu wali walqabate shakkaman kun addacharratti kaasi ilal sudan hala amma kesa juru shakkamakan gafati jiram halwa kanan constable ambulan balbal irasa haqame idamtota kanin brolin walitti makamusa ipse jiram bitaf mirga kanca kaasi addachi harra policing qorata yakka guyota kudan kesatti ragale hafan qabate akadiyatu ajaje watabaji sadi barakuma lamafi kuda afuritti bellemi jiram gabas sagale amerikatif sahidamto finnira
Motumman nanno Benishangul Gumuz godana matakkal keessatti jiota lamaan darbanitti hidhattoonni warraaqsa dimokiraatawa ummata Gumuz gohideen kuma tokkoof dhibba lama karaa nagaa harka kennachuun erga ummatti deebi'anii beeksisee jira. Tajaajilli geejjibaallee godinicha keessatti deeggarsa humnoota nageenyaa malee geggeeffamuu eegaleera jechuun ibseera. Gama biraan gohideen hidhattoonni isaa gama nagaan see harka kennatan 110 hidhamuuf humnoonni nagaa eegumsa mootummaa dhukaasa itti fufaniiru jechuun komata hoogganaan biiroo ijaarsa nagaaf tasgabbii naannichaa garuu himannaan kun fudhataman qabu jechuun haaleera naakoor malkaatu gabaase.
hogganaan biiroo ijaarsa nagaaf tasgabbii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abiyoot Alboro joota lamaan darban keessatti godina Matakkal keessatti hidhattootni warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz Guhdeen 1200 caalan gama nagaatiin harka kennachuun uummatatti makamaniiru jedhan.
Bataba salaam haayilinatti biyyachaakkaa siinqasaakkasu hin dhabaruunaa wujji talaatochimu. Hoona ka'uutu baandaawwan taliko.
Humnoota farra nagaa ta'uun bosona keessa socho'aa turanii diinota keessaa alaarraa ergama fudhachuun hidha haaromsa guddichaa gufachiisuuf hojjetaa turan akkasumas yaaddoo nageenyaa lammiilee nagaatti ta'aa turan hidhattootni Guhdeen 1200 caalan karaa nagaan harka kennachuun meeshaa isaanii mootummaatti kennuudhaan nagaadhaan jiraachuudhaaf seenanii jiru jechuun dubbatan. Erga hidhattootni harka kennatanii as tajaajilli geejjibaa jalqabeeraa eegumsa humnoota naga eegumsaa mootummaan alas taasifamaa jira jechuun dubbatan.
Amaaraa kilil kachaagnii tanastoo wada bulan emeedoo tashkarkaari kazeefiit bajjabaa nabar tiraanspoorteeshinii mikaayedoo.
Geejjibni naannoo Amaaraa chaagnii irraa ka'uudhaan gara bulan deemu kanaan dura humnoota naga eegumsaa mootummaatiin eegumsi taasifamaafii ture. Amma garuu eegumsa tokko malee geejjibni dibaabii irraa eegalee hamma bulanitti jalqabee jira. Chaagni irraa gara Gilgalbalas daangurittis akkasuma erga jalqabamee bubbulee jira. Hojiin seera kabachiisuu aanolee daangurii fi gubaatti hojjetamu erga xumurameen booda sochiin mirga lammiileen bilisaan akka bakka barbaadanitti imalan gochuu itti fufa jechuun dubbatan. Gama biraatiin dura ta'an Guhdeen obbo Giraayin Guddataa gama nagaatiin hidhattoota harka kennatanii galan 110 ta'an mootummaan hidheeraa jechuun dubbatan.
Salaam tirrii taqabuloo wadee salaam mattoo leelochim taaddisoo osidoo ahuun silxanaa inni osaduu maalluu.
Mootummaarraa waamicha nagaa fudhachuudhaan gama nagaatiin hidhattootni seenanii leenjii akka fudhataa jiran odeeffannoo kan qabnu haa ta'u malee kana jidduutti erga jaarsoliin biyyaa waamicha taasisanii hidhattootni harka kennatanii dhufanii booda rakkoon maalii akka mudate hin beeknu mootummaan hidhattoota gama nagaatiin seenan mana hidhaa buusee jira. Kunis hedduu nu gaddisiiseera jechuun dubbatan. Obbo Abiyoot komii Guhdeen irratti deebii kennanii jiru.
እንግዲህ በሰላማዊ መንገድ እጁን የሰጠ አካል መልሰን የምናስርበት አግባብ አይኖርም።
ነመገመነጋቲን ሀርከከነቴ አልቲን ዴፕስኔ ሂዳግልችን እንጅሩ የሮማ ከነ ለሞተ ኢባ አፍሪስ ገልተሚ ሰዲ አሶሳት አክሊን ጃሮም ሳፍደተን ታስ ሰማጅራ ነመገመነጋቲን ኡፌኒኑ ነሚቺ ኤርጋ ሀርከከነቴ ቦደ ዩኤፍ ሁጀቴ መሌ ጀቹን ዱበተን ኦቦ ግራኝ ሞቱማ ራኩሚ ከምብራስ ቀባቹ ዱበቱ
ኢላንቲና ራሱ ደባቲ ወራዳ ላይ መከላከያ ሄዶ ጉምዝ ሰፈር መንደሬ ሆነ አቃጥሉ ብሎ ትዕዛዝ ሲሰጥ
ሁኖትን ራያ የተሰብያ ከሌሰሌ አና ዲባጢ ከሰት ገንደ ኡመት ጉምዝ ጅራቱ ጉባ ጀጠኒ አጀጀ ከነኒ አለቀበተማ ቴን መኒ ኡመታ ጉበታ ኦኒ ኡካስንሌ ደቱ ተከኝ ረት በነሜ ጅራ ሚደምኒ መሌ ጀቹን ዱበተኒሩ
itti gaaftamaan biiroo ijaarsa nagaaf tasgabbii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abiyoot himannaan kun fudhatama hin qabu jechuun haala ni jiru.
ግጭት የሚኖረው ምንድን ነው? የጸረ ሰላማዊ ልጅ መስጠት የማይፈልግ ካምፕ የመሰረተ በየጫካው ግን ንጹሃን ዜጎች ላይ ጥቃት የሚፈጽም
ሂደቱተ ውፈተ ወራናው እንደሱን ለሚሌ ነጋረት ተሌላ በነድረት ተርካምፊኒ ፍጠማ አቶ መሌ ነመገመ ነጋቲን ሀርከኪነቴ ሴኒረቲ ኡካስኒን በነሙ ሁምኖትን ነገ የጉምሳ ሞቱማ ከነ ሂንጎደን ሁምኖትን ነገ የጉምሳ ሞቱማ ናሙሰቀቡ መነጉቡ ማልማል ጀደሚ ከኑደይፈም ዋንፉዕተመ ሂንቀነ ጀቹን ዱበተን
ቶርበንደር ቤኬሰ ጃርማያን ኢመ በቀቶ ታድላ አዱኛ UNCHR ነሞኒ 1100 ታን ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ኬሳ ገረ ሱዳኔቲ ጫኒሩ ጀቹዳን ኢብሰባ ሴላችሴስ ኦቦ አብዮት የሙዴብሰን ናንቸ ኬሳ ቡፈተ በቀቶ ታሸንታን ኬሰቲ ሱዳኒ ሱዳን ኪባራ ቡቃቶትኒ ዱፈን አከጅራተን ይመኒ ገመሴራን አላን ሴኑፊ በሁን አከጅሩ ዱበቹዳን ቃምኒ ኢሚላሉ ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ኬሰ ጅሩ ረክቻ ከፍሩፍ ከለቲ ኬኑ ኢሳኒ ቤክሰኒ ጅሩ ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ኬሰ ወጎታ ፍረንደርበን ኬሰ ሀሌላይ ደቶትኒ ጌጌሰን ጀደሜን ነሞትኒ ሄዱን አከዶን አከሱመስ ኩመን ኢባን ከለካመን መናፍ ቀይሳኒራ አከቡቃሰመን ገባሰማ ቱሩንሳ ኒያደተማ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ካኖርዶፋ ጀርተን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ጋና ከሰት ነሞኒ ሆከሪ ሳላ አረትራውተሜ ሸከማን ሁምናን ጉዴዲ ራውተ ሴራት ዲያቹ ሳድራ ሚዳ አረጋ ይምርከኔሱፍ ገባሳ ወልአን ሰፈያ አገርሲሱ ቀቡ qorannoon fayyaa kun baasii guddaa ka gaafatu yoo ta'u inshuraansii fayyaa biyyoolessaa jalatti kan hin haammatamne waan ta'eef namni miidhaan irra ga'e tokko himannaa dhiyeessuurraa of duuba deebisuu danda'a. Miseensi mana maree tokko dubartoonni hedduun haqa argachuu akka danda'aniif ulaagaa qorannoo fayyaa laalchisee kaa'ame haquuf mala dhahaa jiran. Sanaanuu Toold Gaanaarraa gabaasa erge kunoo. Maatiin Erneestam ijoollee durbaa sadii kan Gaanaa aanaa kaaba Toongoo keessatti waliin jiraatan qabu. Jalqaba baatii kana sadan keessaa quxisuun daa'imni waggaa 15 ukkaanfamtee butamuudhaan humnaan gudeedamte. Obboleettii kootti suuraa shamarree waggaa 14 bilbila isaatiin agarsiisee intala suuraa irratti mul'attu kana waan iseen waliin quunnamtii saala raawwachuu diddeef akka ajjeesetti mee. Sana booda obboleettiin koo yoo mormite akka ajjeesu doorsise. Laphee ishee irra huuruu qawweetiin rukute ukkaamsuuf yaale fuulli ishee guutuun hamma dhiita'utti ishee reebe jette. Obboleettiin Ernee guyyoota 7 booda hospitaalaa kabaate yoo ta'u ji'oota 6 ittaananiif qorannoof beellama qabdi. Baasiin kun sagantaa inshuraansii fayyaa biyyoolessaa kan NHIS jedhamu jalatti naammatamu. Aangawaa NHIS tokko VOA'tti akka himanitti sagantichi biyyoolessaa miidhaa saalaa akka dhimma fayyaatti osoo hin taane akka dhimma yakkaatti ilaala. Garuu miseensi paarlaamaa kutaa Toonguu kaabaa kun naannoo ofii isaanii keessatti dorgoman keessa ka jiru hospitaalota naannoo jiranitti himuudhaan namoota hookarri saalaa irratti raawwatame irraa kaffaltii fudhachuu akka dhaaban himaniiru. Innumaa waajjirri isaanii kaffaltii kana ni baasaa jedhan. Qorannoon UNICEF kan bara 2020 geggeeffame akka agarsiisutti Gaanaa keessatti miidhaa hookarri saalaa geessiseef haqa barbaachuuf baasii ba'u galii maatii tokkoo 100 harka 55 keessaa harka 10 gaafata. Kunis miidhamtoonni hedduun gara fuula duraatti akka hin baane waan godhuuf gufuu guddaadha. Miseensi paarlaamaa Ablaakwaan akka jedhanitti kaayyoon isaanii miidhamtoonni haqa akka salphaatti akka argatan gochuuf namoonni akka kana raawwatan sirnaan akka adabaman gochuudha jedhu.
No matter your status, no matter who you are, no matter how much money you think you have, this is a crime that will be punished. And that we have a zero tolerance policy from henceforth.
Hallike maliyu yote enyu yotate mallaka hagami kabajette yo yade kun yakkanama adabsi suda kanaf kanamboda imamati nut kamnu yakka akasi obsahin kabu
tarkamfi wan hara kanan matin atsam nama sherrat halella rawoterrat himanna yesu akadandan abdi kabu. Nootiin Eertiraa Itoophiyaa gama kaabaa naannoo Tigraay keessatti kan argamtu magaalaa Shiraaroo meeshaalee gurguddaadhaan hareeluu isaanii tokkummaa mootummootaaf maddeen naannoo wabeeffachuudhaan Karooyters kaleessa gabaase ture. Aleellaa sanaan mucayyoon durbaa umriin waggaa 14 tokko du'uuf kanneen biroon 18 madaa'u akkasumas manneen 12 diigamuu dubbate gabaasichi dhimma kanarratti namoonni Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaarraa barsiisaa barnoota bulchiinsaa Obbo Barasaa Abarraa waliin marii geggeessan.
Obbo Barasaa, maddi oduu Rooyters akka gabaasetti humnootiin Eertiraa Tigraay keessatti naannoo Shiraarootti 7 dabreera jechuun sanbataaf dilbataa aleelaa geggeessite kan jedhu oduutu jira. Kana dura immoo mootummaan Eertiraa TPLF Itoophiyaa irratti lola marsaa biraa jalqabuuf Eertiraa irratti lola marsaa biraa jalqabuudhaaf qophaa'aa jirti kan jedhu ibsa baasee ture. Waa'ee aleelaa 7 dabreerraa immoo hoogganni Tigraay keessumaa Obbo Getaachoo Raddaa tiwutarii isaanii irratti Eertiraan aleelaa nurratti geggeessiteetti kan jedhudha kan eeranii. Haleellaa kana akkamitti ilaalla? Gama tokkoof Tigraay Eertiraa gidduutti, gama biraatiin immoo Tigraay Itoophiyaa keessa kan isheen jirtu kun maal jechuudha? Akkamitti ilaalta?
Bu'uurumarraa dubbii kana ilaaluudhaa fi lolli kun jalqaba bifa waraana walii waliinii yookaan waraana biyya tokko keessatti gaggeeffamu fakkaateetu kan jalqabe. Bu'uuri rakkoo ta'ee kan mul'ate yeroo sanatti gareen lamaanuu kan aangoorra deemee fi kan haara aangootti dhufe abjuu baay'ee wal faallessu egeree biyyatti ilaallatee qabaachuu isaanirraa kan ka'e kaawwan otonoomii yookaan immoo ofiin of bulchuu kana bilcheessanii itti fufuu barbaadanii erga aangoo mootummaa giddu galeessa kan haara angottu dhufemmo ay wanti kun biyya diiguu danda'a. Kanaafu amma tokko gara mootummaa waltaawaatti raawwata dhaawataan deemuun barbaachisaadha jedhurraa ka'uudhaan wal tuffachuu akkasumas beekamtii wal horkachuu heera biyyattiifillee kaba jedhamu wantoota akkas akkasiitiin filannoo adda addaan gaggeeffachuu yaaluu kun gara waraanaatti geesse. Waraanni sun erga jalqabee gareelee xixiqqoo itti gaafatamummaan itti dhagahamne naannoo ollaarraa Eritiriyaa qofaa miti Somaaliyaa irraatillee loltoonni akka dhufantu ragaan tokko tokko kan agarsiisu. Warreen kun irresponsible actors jedhamu akkuma sadarkaa addunyaattillee biyyoonni jajjaboon al tokko tokko biyya biraa deemanii yoo waraana gaggeessanillee atleast itti gaafatamummaan bakka itti dhagahamutti itti gaafatamummaa fudhatu. Warreen xixiqqoon akkanaa haala Itoophiyaa keessatti uumame akka carraatti fayyadamuudhaan haaloo duraan qaban bahachuuf haga danda'anii yaalan. Sanas ta'e kana lamaanuu mootummaa Itoophiyaafis haa ta'u uummata biyyattiif rakkoo guddaadha. Akkuma agarre kisaaraa guddaa qaqqabsiisa. Amma waraanni irra deddeebi'ee kakka'aa jiru kun yoo ilaalamu har'a afaan guunnee waraana walii waliiniiti jechuu hin dandeenye. Humnoonni Tigraay mootummaa Itoophiyaa wajjin wal lolaa jiraachuun isaanii ifaadha. Mootummaan Eritiriyaa kallattiidhaan waraana kanarratti hirmaachuu isaa ofumaafuu beeksiseera jechuudha. Kun maal ibsaa birmadummaan biyyattii sadarkaan eegamnetti cabee jiraa jechuudha. Kan rakkoo kana hammeessu immoo jara kanaaf deeggarsa kennu sagalee kennu mootummaa Itoophiyaadha. Gaaffii gaafatame irratti kommunikeeshinii mootummaa Itoophiyaa deebii yommuu kennu wanti kun Tigraay dheebuu lolaa waan qabuuf oliif gadi jejjidhaaf malee mootummaan Eritiriyaa nagaa jaallata akka jechuu wayii ibsa baasan kun sirrii miti. Tigraay mootummaan amma jiru mootummaa giddugaleessaadhaaf yaaddoo ta'eyyuu biyya Itoophiyaa keessatti hagaammatamee jiramu birmadummaa biyyaa tiksuuf mootummaa federaalaa itti gaafatamummaa guddaa qabaa jechuudha. Keessoo biyyattii irratti carraa akkasii biyyoota ollaaf kennuun kun booruuf ta'anillee biyyoonni xixiqqoon akka Jibuutiillee haa ta'u biyyoonni ollaan biroo kana tilmaama keessa galchuudhaan rakkoo biraa uumuu danda'u.
Obbo Barasaa, lolli kun haala kanatti yoo itti fufe jechuun akkuma tokkummaan mootummootaa gabaase jechuudhaan Reuters gabaasetti Eritiraan meeshaa guguddaadhaan Shiraaroo irratti aleellaa geggeessitee turteedha kan inni jedhu. Humnoonni Tigraayis gama isaaniitiin aleellaa kana akka ofirraa qolatan yookaan immoo ofirraa rukutanitti kan isaan dubbataa jiranii. Lolli kun lamaan gidduutti yoo itti fufe lola duraanuu TPLF waraana mootummaa gidduutti akkasumas humnoota naannoo Amaaraa gidduutti geggeeffamaa ture sana gara kamitti geessuu danda'a?
Kuni baay'ee waltataa taasisuu mala. Kana hubachuudhaaf fedhiin mootummaa Eritiriyaa maayini waraana kanarraa bu'aan argatu maal jennee gaafachuun barbaachisaadha. Akka irra deddeebi'ee mul'ataa jirutti Eritiriyaan erga biyya of dandeesse taatee kaasee hariiroo isheen Itoophiyaa wajjin qabdu yeroodhaa yerootti kan jijjiiramaa dhufe. Jara jalqabaa gara jaallan michummaa waan fakkaatu ture adeemsa keessa gara waraanaa deebi'ee immoo waraanas nagaas bifantaane qabaachaa ture. Waliigalatti garuu yommuu ilaallu mootummaan Eritiriyaa jabina Itoophiyaa waan barbaadu hin fakkaatu. Kana afaan guutee dubbachuu baadhullee wantoonni agarsiisan tokko tokko jiru. Irra deddeebi'anii waraana naannoo Tigraayitti banuun kun haaloo duraan qaban bahachuuf ta'uu mala. Garuu akka Itoophiyaatti biyyattiidhaaf rakkoo guddaa uuma. Firaagmenteeshinii guddaa uuma. Dadhabina diinagdee gama siyaasaatiin jiru haga deebi'asanii suphuun illee hin danda'amnetti geessuu danda'a jechuudha. Kanarratti ani mootummaan Itoophiyaa callisee waan ilaaluu qabu natti hin fakkaatu. Rakkoo keessoo isaa keessaan karaa nagaatiin haa ta'u karaa jaarsummaa gosa adda addaatiin adeemaa jiru kanaan furachuutu irra jira.
Ejjennoon mootummaa Itoophiyaa kanarratti maal ta'uu danda'a? Maalii fi gama tokkoon humna TPLF wajjin mootummaan akka wal waraanaa ture beekamaadha. Yeroodhaaf lolli dhaabateera jechuu dandeenya malee ammallee waraana kanatti furmaanni argame waan jechuu dandeessise miti. Gama biraatiin immoo Eritiraan duraan mootummaa Itoophiyaa wajjin akkuma dubbattee haga tokko hariiroo akka qabdu beekamaadha. Kana keessatti mootummaan Itoophiyaa eessoof dhaaba? Eritiraa wajjin goramoo? Tigraay biyya isaa keessa waan taateef humnoota Tigraay wajjin ta'ee Eritiraa wajjin wal lolutti deebi'a.
Namni sammuu nagaadhaan yaadu sa'aatii akkasiitti birmadummaa biyya isaa eegsisuudhaaf humna alaatiitti dhufu kana ofirraa qolachuun dirqamatti ta'a. Garuu agarsiiftuun amma jiru yoo kana miidiyaa heedlaayinii ta'ee sadarkaa miidiyaa biyyaalessaatti kan bahe ejjennoon mootummaa Itoophiyaa ammatti ifa ta'uu yoo baatellee balleessaa kan qabu humnoota Tigraay qofa akka ta'etti akka ilaalu waan agarsiisu fakkaata. Kuni adeemsa kanaan kan itti fufu yoo ta'e mootummaa Itoophiyaafis laafina. Sababni isaa kan sarbamaa jiru birmadummaa biyyaati. Kan miidhamaa jiru lammii biyyaati. Kan badaa jirus qabeenya biyyaati. adeemsa keessa kuni biyyatti akka biyyaatti dadhabsiisa adeemaa jechuudha. Amma kan ta'uu malu rakkoo biyya keessatti uumameef furmaata biyya keessaa barbaada. Kan gamaa alaatiitti dhufuuf immoo aggaammii jiru hundumaaf deebii gahaa kennuus irra jiraata malee kuni kan eeyyamamee itti fufu yoo ta'e biyyi kuni tarii hin beekamu diigamuullee dandeesse jechuudha akka yaadamnetti.
Obbo Barasaa Abarraa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknooloojii Adaamaatti barsiisaa bulchiisaa yookaan gavernansii ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Tole ulfaadhaa sinillee nagaa ta'a.
Gaazexeessota ONN 2 hoogganoota miseensotaaf deeggartoota ABO 15 sirna mootummaa jijjiiruuf sossoan jedhamuun mannaan irratti dhiyaate ilaalchisee gabaasa naakoor malkaanuuf ergee ture kunoo.
Dhaddacha manni murtii waliigalaa Oromiyaa Rooleen dhimma gaazexeessitoota Oromiyaa News Network ONN 2 fi geggeessitoota miseensotaaf deeggartoota adda bilisummaa Oromoo 15 mootummaa ce'umsaa biyyaalessaa naannoo Oromiyaa jedhamu karaa seeraan alaa hundeessuun aangoo qabachuudhaaf yaalaniiru jedhamuun shakkaman ilaalee jira. Eenyummaa himatamtoota kanneeniif waan ittiin himataman jedhan abukaattoon seeraa himatamtoota obbo Milkiyaas Bulchaa akkasitti dubbatanii jiru.
Himannaan kan dhiyaate nama 17 himatamaa tokkoffaan Qaasin Abdullaahii jedhama. Lammaffaan immoo Seefuu Abbaa Tamaam jedhama. Mahammad Waadoo kan jedhamu himatamaa 3ffaadha. Himatamaa 4ffaan Dassuu Duulaadha. Inni gaazexeessaadha. 5ffaan Lammii Tasfaayee kan jedhamu. 6ffaan Biqilaa Amanuuti. Gaazexeessitoota nama 2tu keessa jira. Namni 17 kun sadarkaa adda addaatti haala adda addaatiin namoota miseensa dhaabaa yookaan immoo deeggartoota miseensa dhaabaa adda bilisummaa Oromoo akka ta'aniidha kan nutti himani. Warri kaan immoo hoogganaa dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessaa. Kunis abbaan alangaa waliigala Oromiyaa kan isaan himate bu'uura heera mootummaan federaalaatiinis ta'ee kan naannoo Oromiyaati. Aangoo mootummaa qabachuun akkaataa heerri kaa'ee filannoodhaan qofa ta'uu otoo beekanii mootummaa ce'umsaa waan hundeessanii fi jechuudhaan mootummaa ce'umsaa biyyoolessa naannoo Oromiyaa jedhamu hundeessuudhaan karaa seeraan alaatiin mootummaa aangoo qabachuuf yaalaniiru kan jedhudha himanni isaanii gabaabumatti. Keewwanni ittiin himataman seera yakkaa keewwata 238 fi keewwata 258 jedhamuun wal qabsiisaniiti kan dhiyeessanii.
Beellama yeroo darbeetiin manni murtii waliigalaa Oromiyaa keeyyata himataa himatamtootni ittiin himataman abbaan alangaa waliigalaa Oromiyaa fooyyessee akka dhiyeessu gaafatee ture. Haa ta'u malee abbaan alangaa waliigalaa himata kana fooyyessee hin dhiyeessine jedhu obbo Milkiyaas. Dhimmoota mana murtiitiin akka fooyya'anii dhiyaatan gaafataman ilaalchises obbo Milkiyaas waan jedhan qabu.
Keewwanni 258 dhimma himanni ittiin hundaa'utu hin ta'in yoo namni akkasitti mootummaa humnaan kan foon qolchee galagalchu ta'e meeshaa waraanaa fudhate kan mootummaatti ka'u ta'e maaltu itti murtaa maaksimam paanishimentiin hammam kan jedhu dhimma daangessuudha. Kanatu manni murtii himannaa hojii waliin qabatu waa'een adabbii cimsuu amma dhiyaachuun qabu bu'uuruma seera jiruutiin hundumaan qiinsamuu himatamtoota kanaa ni miidhaa. Himannaa hundeessuuf isin gargaaru. Himannaan keessanis immoo achi jalatti hin kufu. Kanaaf keessaa baasaa jedheeti kan ajaja kenna tokko dhimmoota iftoomina barbaadu kan biroo dhimmoo ragaa wal qabatu akkuma jiru ta'ee keewwanni kun akka keessaa ba'u waa'ee adabbii du'aa waa'ee adabbii umurii guutuu haasa'a. Keewwanni isaan jalatti ittiin himataman immoo kana hin geessu. Keewwata kana sababa tokko maleedha kan itti fayyadamtanii. Inumaa seerri ni dhoowwa. Waa'ee adabbii cimsuu kan haasa'amu eega namni kun itti murtaa'eeti booda. Kanaafuu keessaa baasaa kan jedhaniidha keewwata kana. Isa manni murtii keessaa baasaa jedhe kana qofa fayyadamanii himannaa dhiyeessan amma himannaa fooyyee irratti immoo.
Himannaa abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaatiin baname ilaalchisee mormii akka qaban ibsuu isaaniis abukaattoon himatamtoota kanneenii dubbatanii jiru. Ergasiis beellamaa irraatiin abbaan alangaa waliigalaa Oromiyaa keeyyata himataa fooyyessee akka dhiyeessuuf gaafatamee osoon dhiyeessin hafuu isaatiin wal qabatee manni murtii waliigalaa Oromiyaa himatamtoota akka bilisaan gallakkisu gaafachuu isaaniiti kan himan.
Kanaan dura sirna seeraa keenya keessatti abbaan alangaa nama himatee mirga ofirraa ittisuu nama himatamee kan miidhu yoo ta'e manni kun iftoomina kan hin qabne yoo ta'e murtii haqa qabeessa kennuuf kan nama rakkisu yoo ta'e akkanumallee ajaja mana murtii kan faallessu jiraachuu mana murtiiyyuu gatii kan dhabsiisu yoo ta'e himanni kun guutummaatti haqamee himatamtoonni kun bilisaan gadhiifamuu qabuudha moo yaadni keenya himanni akkasii itti fufuu waan hin qabnee fi akka cufamuudha kan gaafanne manni murtiis.
Manni murtichaas yaada abbaa alangaa dhaggeeffachuu fi murtii kennuudhaaf akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 9 bara 2014 beellamuu isaati. obbo Milkiyaas kan dubbatan. Himatamtootni kunneen magaalaa Finfinnee bakka karra qoree jedhamutti humnoota nageegumsaa mootummaatiin qabamanii kan hidhaman akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 8 bara 2014 yommuu ta'u dhimmi isaaniis mana murtiitiin ilaalamaa akka jiru kan ibsame. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.